لخبط واتوه ما عرفش ليه وبات لك جوا.